Уудо Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 11 март күнгө 2-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды баштайбыз. Президент Садыр Жапаров Беларусьта баш калкалап жүргөн мурдагы президенттин иниси Жаныш Бакиев жана уулу Максим Бакиев Кыргызстанга келсе камакка алынаарын айтты. Сауд Арабиясында Украина менен АКШнын сүйлөшүүлөрү башталган маалда Москвага дрондон соккурулуп кеминде 3 киши каза тапты. Кыргызстанда жалган маалымат тараткандарга айыппул салуу тууралуу жаңы мыйзам долбоору жогорку кеңешке келди. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Кечки эфирлерди мен Эрнис Нурматов сунуштайм. Алгачкы соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Эмомали Рахмондун Кыргызстанга сапарында чек ара келишимине кол коюлат. 12-13 март күндөрү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Бул чек ара чарына байланыштуу эки өлкөнүн мамилеси начарлап кеткенден бери Рахмондун Кыргызстанга алгачкы сапары болот. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда алака 21 жылдын апрель айында чек арада болгон кандуу окуядан кийин солгундап кеткен. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Кыргызстандын президенттик администрациясы Эмомали Рахмон, президент Садыр Жапаров, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу жана министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен жолугушуулары пландалганын кабарлады. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 24 декабрда берген интервьюсунда Кыргызстан Тажикстан менен чек ара бекеттерин эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия ишин жыйынтыктаганда ачаарын билдирген. Ушул эле маегинде кыргыз тажик чек арасын тактоодо талаш болуп келген жерлер теңме тең бөлүштүрүлгөнүн, айрым тилектер боюнча да ушундай эле алмашуу болгонун айткан. Сауд Арабиясынын Жидда шаарында Украина менен АКШ делегацияларынын сүйлөшүүлөрү башталды. Украинанын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, сүйлөшүүгө Украина президентинин администрация башчысы Андрей Ермак, тышкы иштер министри Андрей Сибига, коргоо министри Рустем Умеров жана президенттин кеңсесинин жетекчи орун басары Павел Палиса катышууда. Украина президенти Владимир Зеленский сүйлөшүүлөргө катышпайт. АКШ делегациясынын курамына мамлекеттик катчы Марко Рубио, АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майк Уолс жана Трамптын жакынкы чыгыш боюнча тайын өкүлү Стив Уитков кирет.
Биз Украинанын позициясын түшүнүшүбүз керек жана алар кандайдыр бир мунасага барууга канчалык даяр экенин билишибиз зарыл. Себеби эки тарап тең келишимге келмейинче ок атышын токтотуу жана бул согушту аяктоо мүмкүн эмес, деп билдирди Рубио дүйшөмбүдө Жиддага бара жатып учактын ичинде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Блумберг агенттиги өз булактарына таянып жазгандай, Уитков ушул жумада Орусияга барып Владимир Путин менен жолугушууну көздөдү, бирок Орусия жана АКШ бийлигинин өкүлдөрү анын Москва сапары тууралуу расмий маалымат бере элек. Орусиянын баш калаасы Москвага жана Москва облусуна жасалган дрон чабуулунан 2 адам каза болуп, 10 ашууну жаракат алды. Москва облусунун губернатору Андрей Воробьев Домодедовода 38 жаштагы кишинин алып болгонун, аны менен кошо жаракат алган экинчи адам ооруканада көз жумганын телеграм каналына жазды. Дагы 3 адам жаракат алып ооруканага жеткирилди. Дрон сыныгынан жабыркандардын арасында 4 жаштагы бала бар. Раменское шаарында 5 адамга медициналык жардам көрсөтүлдү. Шаардагы көп кабаттуу үйдө 7 батир жабыр каган. Росавиациянын маалыматына ылайык, дрон чабуулунан улам Москвадагы Жуковский жана Домодедово аэропорттору убактылуу ишин токтотту. Кийинчерээк Внуково аэропорту да учактарды кабыл албай, каттамдар кыска мөөнөткө токтогонун билдирди. Москва эле эмес, Рязан шаарынын тургундарына дрон чабуулу тууралуу билдиришти. Ал жерден Дигилево аскердик аэродрому бутага алынган. Белгородто 38 айыл кыштак жарыксыз калды. Орусиянын коргоо министрлиги түн ичинде өлкө аймагында жалпы 337 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Бул согуш башталгандан бери Москвага жана жалпы эле Орусияга жасалган эң ири чабуул болду. Орусиянын тергөө комитети бул терроризм фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Темирлан Султанбеков баштаган социал демократтар партиясынын 3 мүчөсүнүн иши сотко өттү. Ички иштер министрлиги социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун жана мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевердин ишин тергеп бүтүп Бишкектин Свердлов райондук сотуна өткөрүп берди. Маалыматты Азаттык радиосунан социал демократтардын мүчөсү Кадырбек Атамбаев ырастады. Анын сөзүнө ылайык, баштапкы соттук отурум 13 мартка дайындалды. Ал партиянын камактагы 3 мүчөсүнө кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси боюнча дагы айып
жазылғанын жана иштен жашыруун грифте алынбаганын кошумчалады. Темирлан Султанбеков, Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер былтыр ноябрь айында кылмыш жаза кодексин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренесине шектелип кармалган. Алар коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым кысым деп баалап келишет. Филиппиндин мурдагы президенти Родриге Дутерте кармалды. Ал 11 март күнү таңертең Гонконгтон учуп келип, Манила аэропортуна конгон соң кармалды. Филиппин президентинин кеңсеси анын кармалышы эл аралык кылмыш соту чыгарган ордердин негизинде ишке ашканын айтууда. Манилан Интерполу ордердин расмий көчүрмөсүн алган, бул тууралуу Манила Бюллетин басылмасы расмий документтерге таянып билдирди. Эл аралык кылмыш соту карап жаткан ишке алаяк 79 жаштагы Дутерте сот сопкутсуз жазалоо менен адам укуктарын бузууга барган деп шектелүүдө. Ал бул кылмыштарга президент болуп турган кезде маңзат картелдерине каршы күрөш учурунда барган болушу мүмкүн. Дутертенин айрым тарапташтарын анын камалышына нааразылыгын айтышты. Аябай кайгырып турам, Дутерте улгайып калды, ал мындай мамлекет татыктуу эмес, ал Филиппин өлкөсү үчүн көп нерсе жасады, президент кесе баары тынч эле, кылмыш аз болчу, деди анын тарапташтарынын бири. Филиппиндик укук коргоочулар белгилегендей, сотсуз жазалоолордо 6000 ашуун адам өлтүрүлгөн, Дутерте өзү маңзат соодасы менен алектенгендерди өлтүрүүгө ачык чакырган жана өз колу менен маңзат таратууга шектелген 3 кишини өлтүргөнүн билдирген. Родриго Дутерте 2016-22 жылдары Филиппиндин президенти болгон. Учурда анын кызы Сара Дутерте Карпио Бишкек вице-президенттин кызматын ээлейт, бирок февраль айындагы импичмент жарыяланган. Мамлекеттик ипотекага турак жайдын баасынын 50% төлөгөндөр батирде кезексиз алат. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев 11 мартта Facebook-тагы баракчасында элдин суроолоруна жооп берип жатып айтты.
50% менен алган жарандарыбыздын очереди жок. Бир эле шарты бар. Акыркы 3 жылдын ичинде эч кандай мүмкүндө үй, ошол жер катталган болбош керек да.
Туманбаевдин сөзүнө караганда, ошол тапта мамлекеттик ипотекалык компания Кыргызстанда 65000 жакын батир куруп жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Баяндарга келели. Президент Садыр Жапаров Беларусьта башкылык кылып жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиев жана кенже уулу Максим Бакиев Кыргызстанга келсе камакка алынаарын айтты. Бул тууралуу кабарга маек куруп, Курманбек Бакиев боюнча да комментарий берди. Ал арада апрель революциясында жабыр тарткандар президенттин билдирүүсүнө нааразы экенин билдиришти. Теманы Наргиза Асекова улантат.
Өткөн аптада Кыргызстандан чет өлкөгө күч менен чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров жеке булактарына шилтеме берип, Максим Бакиев Кыргызстанга учуп келгенин, аны УКМКнын кызматкерлери коштоп жүргөнүн Facebook-тагы баракчасына жазган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул маалыматты четке каккан. Январь айынын башында да интернет айдыңында мурдагы президенттин иниси Жаныш Бакиевдин Кыргызстанга келгени тууралуу маалымат тарап, Ички иштер министрлиги аны төгүнгө чыгарган. Бакиевтер тууралуу соңку маалыматтар туурасында бүгүн президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек куруп, Максим жана Жаныш Бакиевтер Кыргызстанга келе турган болсо, дароо камаларын билдирди. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты.
Ал эми Курманбек Бакиев боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эгер камалсаңар өткөрүп берели деп жатышат. Сапар Исаков боюнча дагы ушундай эле маселе. Камалсаңар бүгүн өткөрүп берүүгө даярбыз дешти. Биз ойлонуп жатабыз. Бир жети макул деп алып келип, ТЭЦ боюнча, музей боюнча сурабайлыбы? Кимдер канча акча алганын айтып берсе болду. Акчаларды бюджетке кайтарып алыш күч органдарынын иши. Уурдалган миллиарддаган акчаларды ушундай жолдор менен эле кайтардык го. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча деле ушундай маселе. Ячейкаларда канча акча болгон? Максимдин офисинен уурдалып кеткен алтын концентраты жөнүндө сөз болуп жатат. Канча тонна болгон? Апрель, июнь окуялары жана башка иштер боюнча ал кишиден да экинчи тарап катары угуп, иштерди жыйынтыктап койбойлубу? Кантип эле ушул турган Москва менен Минскиден алып келе албай жатасыңар деп 15 жылдан бери жалпы эл талап кылып келе жатпайбы?
Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005 жылкы 24 март инкылабынан кейин келип, 2010 жылдын 7 апрелиндеги 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодо бийликтен кулатылган жана үй-бүлөсү менен Беларуска качып кеткен. Бул окуяда жабыркагандар президенттин соңку билдирүүсүнө нааразы болуп жатышат.
Канда президенти намыстанабыз. Не дегенде ошол күнү канча баланын каны кетти, жаны кетти, бекер чыгышкан жок да алар. Биз кой баягы бүгүн аман эсен жүрөбүз дегенде, анан ушул 4 жылдан бери эле Бакиевдерди алып келет экен деген ушак сөздөрдү угуп жүрчүбүз буга чейин деле. Анан буга менин оюм, мен каршымын. Келбеш керек. Бакиевдер келсе мыйзам чегинде жооп бериш керек, камалыш керек.
Дейт апрель элдик революциясынын баатыры Кубанычбек Гүгүтаев.
87 киши аткан, миңге жакын кишини жарадар кылган президентти алып келүү аракетинде биз каршыбыз. 7 апрелде эл чыккан, буга эл нааразы болот. Биз эле жалаң эле жаракат алгандар эмес, өлгөндөрдүн туугандары эле эмес, эл чыккан да. Анан эл ошол нааразы болот. Мен ойлойм, эл дагы өзүнүн бир терс мамилесин көрсөтөт. Мунун арты жаман бүтөт деп ойлоймун,
деди Айкөл Ала Тоо уюмунун мүчөсү Кубанычбек Шаршембаев. Бакиев жана анын үй бүлөсү Беларусьтун башында турган Александр Лукашенконун жеке калкалоосунда экени айтылып келет. Кыргызстандын аларды экстрадициялоо өтүнүчүн расмий Минск четке каккан.
Белоруссия бизге жанагындай условие койгон, талап койгону туура эмес, анткени Курманбек Бакиев 30 жылга кесилген киши Верховный сот аркылуу анын жанагы приговору өкүмү күчкө кирген. Ошон үчүн алар экстрадиция кылыш керек эле. А бирок жанагындай камоо алгыла деп алар айтканга алардын укугу жок. Укуктуу мамлекетте мыйзам алдыда болуш керек. Анан эч кандай президент же өкмөт башчылары же жогорку кеңеш ага эч кандай влиять этпеш керек да. Эмтен эле айтып берсе элди көндүрүп атат да, ошого жараша кийинчерээк алып келебиз деп,
дейт Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Өмүрбек Субаналиев. Садыр Жапаров 2023 жылы жазында Дубайда экс президенттердин башын кошкон жолугушуу уюштурган. Ага Курманбек Бакиев дагы катышкан. Кубузабай мамлекет башчы кабар агенттигине маек берип, эгер Бакиев Кыргызстанга келсе, дароо камалат деп билдирген эле. Былтыр Манас аэропортуна кетип бараткан жолдо апрелчилерге делген тигүү фабрикасынын курулушу башталган. Анын жерин мамлекет бөлсө, Бакиевтер 1 миллиард сом бере турганы айтылган эле. Анда президент апрелчилердин абалына боору оруп, аларга фабриканын курулушу үчүн 1 гектардан ашыгыраак жер бөлдүрүп бергенин билдирген.
Бул деген адам укугун тебелегендик да, оор кылмышкерди президент башы менен алып келем деп аткан, же болбосо сүйлөшүрүш керек, аны пайдаланыш керек деп. Бакиевди алып келем дегени өзү туура эмес. Бакиев жөнүндө келгенде камалат деп айтпаганы туура эмес. Мындан 3 жыл мурун Дубайга жолуккандан кийин келип кабарда интервью берип айткан камалат деген. Ошо сөзүндө туруш керек да, анткени ал кылмышкер да, соттун чечими бар да. Алып келгенге акысы жок да ал. Алып келип камаш керек, ошого акысы бар. Анан алып келип сүйлөшүп акысы жок. Ал качып жүрөт да биздин өлкөдөн,
деди укук коргоочу Турсунбек Акун. Апрель окуясы боюнча соттук жараяндын жыйынтыгында мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып коюлган. Курманбек Бакиевди 30 жылга, бир тууган энеси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди өмүрүнүн акырына чейин, ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөновду 15 жылга кесүү боюнча сыртынан өкүм чыккан. Курманбек Бакиевдин тунуулу Марат Бакиев сырттан 30 жылга соттолгон. Кичүү уулу Максим Бакиев бир катар иштердин алкагында сыртынан өмүр бою камоо чечими чыккан. Наргиз Асекова, Нурлан Бешебаев, Азаттык.
Кыргыз өкмөтү 6 айдын ичинде мамлекеттик башкарууну кескин реформалап, бюрократия менен ашыкча чыгымдарды азайтууну убада кылууда. Бул иштерди юстиция министри Аяз Байетов көзөмөлдөйт. Аяз Байетов деген ким? Мамлекеттик чыгымды кыскартуу деген кезектеги убадага айланбайбы? Чоо жайын Эленора Бейшенбек кызы иликтеди.
Кыргыз өкмөтү мамлекеттик башкаруудагы реформанын жаңы этабы башталганын жарыялады. 10 мартта ынтымак ордодогу кеңешмеде өкмөт башчы Адылбек Касымалиев юстиция министри Аяз Баятов көзөмөлдөй турганын айтты.
Аяз Батыркулович, мына сизге чоң ишеним көрсөтүлдү, отурмуз. Мына жаш реформа кулам деп турган кандидат 6 ай убакыт берилди. Кандайдыр бир норматив укуктук актыларды кабыл алып алдыга жылышыбыз керек. Мамлекеттик органдарды ишин же бюрократизация кылуу, бул жерде баардыгыңыздардан суранам бир четинен, экинчи талап кылам. Эч реформалардан коркпой, колдообузду көрсөтүшүбүз керек. Чоң шанс турат бизде. Мамлекеттик органдарда ашыкча структуралар бүгүнкү күндө бар. Көп кызмат көрсөтүүнү аутсорсингке беришибиз керек, коркпой эле.
Кеңешмеде мамлекет кайсы бир кызматтарды көрсөтүүдө жедеп монополист болуп алганы, анын негизинде бюрократия күчөп, ал коррупция менен коштолуп иш илгерилебей жатканы айтылды жана бир катар мисалдар келтирилди. Маселен, жалпы баасы 420 млн сомду түзгөн өндүрүлүшү керек деген соттордун 270 000 токтому сот аткаруучулар жетишпей жатат деген негизде аткарылбай токтоп турганы белгиленди. Аяз Баетов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, аутсорсингге берүү керек деген кызматтардын арасында сот аткаруучулар дагы бар экенин айтты.
2 жуманын ичинде ар бир министрлик менен консультация жүргүзөбүз. Анан алар өзлөрү да айтыш керек, анан биздин эксперттер да карап чыгат. Ошондо биз ачык айтып беребиз, кайсы кызматтар аутсорсингге даяр же мисалы санап өтүштүргө барыш керек деген маалыматты биз 2-3 жуманын ичинде берет окшойбуз. Азыр болсо биз ар бир министрлик менен өзүнчө консультация, өзүнчө мындай эксперттик ишти алып барабыз. Сот аткаруучулар боюнча мынакей юстиция министрлиги 23-24 жылдары мыйзамды жылдырган. Мындай өтпөй калды, бирок биз азыр жогорку сот менен иштеп атабыз. Бизде биргеликтүү группа түзүлдү эксперттерден. Бул 2-3 жуманын ичинде жаңы мыйзам жазып чыгат деп. Анткени бизде ал жерде чындап эле аутсорсингге чыгарыш керек кээ бир иштерди.
Альянс фракциясынын лидери депутат Жанаракаевдин пикиринде Баетовго чоң жүк жүктөлүп жатат. Ал буга чейин кыргыз өкмөтү түзгөн, бирок иши илгерилебей калган мамлекеттик мекеме уюмдарды мисал кылды.
Ушул Аяз Баетовго жумуш абдан көп. Өзгөчө бирин бири кайталаган жана мамлекеттик иш кылымдарды жоюш керек. Мына билесиңер, ушул теңиз көлтүркө министрлер кабинети 3.5 миллиард акча берип улуу көчмөндөр мурасы деп холдинг түзгөн. Анда натыйжа жок. Кыргыз индустрия деп түзүлүп 1 млрд сомдон аш акча бөлүндү. Мых менен топчу чыгарган ишканага. Анын баарын бизнеске берсе болмок мисалы. Туризмди өнүктүрүү деп фонд түзүшү, ал жакка 1 млрд сомдон ашык акча беришти. Аяз Баетов жетектеген команда миллиардтарды экономдоп, бирок тез жана ыкчам сапаттуу тейлеген элге кызмат көрсөткөн бир жакшы системаны сунушташ керек.
40 жаштагы Аяз Баетов юстиция министри болуп 2021 жылдан бери иштеп келе жатат. Ал министр болуп турганда анын айрым чечимдери демилгелерине байланыштуу нааразылыктар жаралган. Кемпирабад ишине байланыштуу айыпталгандарга жактоочу болгон Эркин Бүлөкбаев, Акин Токталиев өңдүү айрым адвокаттардын лицензиялары токтотулган жана бул басым кысым катары дагы бааланган. Деген менен мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев Аяз Баетовду иш белге кесипке адис катары баалады. Ошол эле маалда мындай маанилүү реформа ачык айкын жүрүшү керектигин белгиледи.
Аяз Баетовду жеке тааныйм. Менин оюмча юстиция министрлигинин ичинен нотариат боюнча жалпы юстиция министрлик тарабынан мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү жагынан министр болуп турган учурунда көп инициативаларды кылды, көп самаретдештирүү иштерин жасады. Анан албетте ушундай реформалардын баары ачык айкын жүрүш керек. Мунун баары бирөөлөрдүн кармушкасына айланып калбаш керек. Мындай ой, ниет аябай жакшы, бирок эмне деген сөз бар эмес беле, дьявол кроется в деталях дегендейчи. Ушуну ишке ашырып атканда ачык айкын деген өтө маанилүү.
Октябрь окуяларынан кийин келген бийлик мамлекеттик башкарууну реформалоо тууралуу убадаларды берген жана айрым бир министрлик мекемелер кыскартыларын айткан. Жакында эле министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги өзүнчө министрлик болуп түзүлдү. Дене тарбия жана спорт департаменти агенттик болуп өзгөрдү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми эл аралык тема. Экинчи күнү эртең менен ондогон дрон Москвага соккурганда 3 киши каза тапканы, 10 ашууну жараланганы кабарланды. Расмий булактардын маалыматына караганда эртең менен жана түн ичинде Орусия Украинанын жер жерин баллистикалык ракета жана дрондор менен аткылады. Бул чабуулдар Киев менен Вашингтондун жогорку делегацияларынын Сауд Арабиядагы жолугушуусу алдында болду. Толугураак Айнура Жекши кызы кеп салат.
Орусиянын расмий адамдары билдиргендей, Украина башкалаага жана Москва облусуна мурда болуп көрбөгөндө чабуул коюп, кеминде 91 дрон учурду. Москва облусунун губернатору Андрей Воробьев Домодедовода машина токтотуучу жайда 38 жаштагы киши наут болгонун, ошол эле жерде жарадар болгон экинчи киши ооруканада көз жумганын телеграм каналына жазды. Бир нече жерде өрт тутанып, аэропорттор жабылып, ондогон учак башка шаарларга конууга аргасыз болду.
Катуу жарылуу болду. Таңкы саат 5:00 болсо керек, балким кечирээк. Баарыбыз тура калып эле эмне болду деп терезелерге чуркадык. Шаардын борборун көздөй дрондор учканын уктук. 6-7 даана, андан кийин дагы бир нечеси. Кийин ашканабыздын терезеси сынганын байкадык.
Деп айтып берди Любовь аттуу жергиликтүү тургун. Губернатордун маалыматына караганда дрондун сыныктары Раменскаядагы көп кабаттуу үйгө кулап бери дегенде 7 баттер жабыркады. Анын айтымында кээ бир тургундарды эвакуациялоого туура келди. Орусиянын коргоо министрлиги өлкө аймагы үстүнөн 337, Москвада 91 жана Курскиде 126 украиналык дрон атып түшүрүлгөнүн маалымдады. 21 миллиондой киши жашаган Москва жана Москва облусу Европадагы эң ири мегаполисти түзөт. Росавиация Домодедово, Шереметьеводон тышкары Ярославль жана Нижний Новгородтагы аэропорттор убактылуу жабылганын билдирди. Украинанын бийлиги же армия жетекчилиги орус аймагына урулган соккуларды азырынча комментарийлеген жок. Орусия өз кезегинде кошуна өлкөсүн баллистикалык ракета жана 126 дрон менен аткыланганы кабарланды. Украинанын чукул кырдаалдар кызматы маалымдагандай, Одессада мунай кампасын, жер тамды жана балдардын оюнчуктары сакталган жайды өрт чалды. Эки киши жабыркады.
Эртең менен эрте айлананы кара тутун каптады. Түн ичинде өрт алоолоп жатты. Суу ташып, аны өчүрүүгө аракеттеништи. Бирок тескерисинче өрт жайылып кетти. Түн ичинде уктаган жокпуз. Муну карасаңар, жүрөк титирейт.
Деп айтат 70 жаштагы Яков. Бул чабуулдар Киев менен Вашингтондун жогорку делегацияларынын Сауд Арабиядагы жолугушуусу алдында болду. Буга чейин маалымдалгандай, АКШ сүйлөшүүлөрдө Украина тынчтык үчүн кандай чегинүүгө даяр экенин билүүнү каалайт. Жиддадагы кездешүүгө Украина президентинин администрациясынын башчысы Андрей Ермак, тышкы иштер министри Андрей Сибига, коргоо министри Рустем Умеров жана президенттик кеңсенин жетекчи орун басары Павел Палиса катышууда. Алдыңкы күнү Ханзада Мухаммед бин Салман менен жолугушуу үчүн падышалыкка барган Украина президенти Владимир Зеленский сүйлөшүүлөргө катышпай турганын билдирген. АКШ делегациясынын курамына мамлекеттик катчы Марко Рубио, улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Майк Волс жана жакынкы чыгыш боюнча атайын чабарман Стив Уитков кирет.
Согушту дипломатиянын жардамы тараптарды сүйлөшүүлөр үстөлүнө отургузуу менен гана токтотсо болот. Менимче, француздар менен британиялыктар акыркы жумада чоң колдоо көрсөтүп, абдан жардам беришти. Эртең жемиштүү жолугушуу болот деп үмүттөнөм.
Деп айткан алдыңкы күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио. 10 мартта Financial Times басылмасы өз булактарына таянып, Украин делегациясы Орусия менен угатышууну жарым-жартылай токтотуу боюнча сунуш киргизүүгө ниеттенип жатканын жазган. Ал сунушка ылайык дрондорду жана алыска аралыкка атылуучу ракеталарды колдонуу токтоп, Кара деңиздеги аскердик операциялар чектелиши мүмкүн. Украина сүйлөшүүлөрдөн кийин Вашингтон чалгын маалыматтарын бөлүшүүнү жана аскердик жардам жеткирүүнү кайра жандандырат деп үмүттөнөт. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги армиянын башкы штабынын командачысы Валерий Герасимов Курск облусуна барып аскерлерге медалдарды тапшырганын билдирди. Анын алдында Украин куралдуу күчтөрү Курскиде чегинүүгө аргасыз болгону маалымдалган. Украинанын Deep State долбоору орус аскерлери Сумы облусунун чек арасына жакындаганын билдирди. Былтыр августта Украин аскерлери Курск облусунун айрым райондорун ээлеп алып, операцияны өз аймагын коргоо максатында жүргүзгөнүн айтып келген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда жалган маалымат тараткандарга айыппул салуу тууралуу жаңы мыйзам долбоору жогорку кеңешке келди. Анда коомдук жана мамлекеттик кызыкчылыктарды бузууга багытталган жалган маалыматтарды чыгарган адамга 20,000 сом, андай маалыматты жарыялаган медиаларга 65,000 сом айыппул салуу сунушталууда. Мунун алдында эле жала жабууга жана мазактоого айыппул салуу каралган мыйзам кабыл алынган. Эмнеге мааниси жагынан окшош мыйзамдар кабыл алынууда? Мирлан Кадыров толугураак баяндайт.
Буга чейин кабыл алынган мыйзам укук бузуулар жөнүндө кодексте 107-1 деп аталган берене менен кошулган. Азыр парламентке келген жаңы мыйзамдын долбоорунда ушул эле кодекске 109-3 деген беренени кошумча киргизүү сунушталууда. Буга чейин кабыл алынган мыйзамда кайсы бир адамды мазактоо, кадыр баркын кемсинтүүгө же жала жабууга, ал жөнүндө жалган маалыматтарды билип туруп таратууга тыюу салынып, ага айыппул каралган. Азыр сунушталып жаткан мыйзамда болсо, коомдук тартипти, жарандардын, уюмдардын укуктарын, коомдун же мамлекеттин кызыкчылыктарын бузууга алып келүү, анык эмес жалган маалыматтарды таратууга тыюу салынып, аны тараткандарга айыппул салуу каралууда. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги лицензиялык көзөмөл жана анык эмес маалыматтарга даттануу бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимов азаттыкка экинчи мыйзам долбоорду алып чыгуунун зарылчылыгы жөнүндө буларды айтып берди.
Өткөнкү ал болсо жанагы ар бир адамдын жеке ар намыса шектелтирген маалыматтар болчу да. А бул берене болсо бул коомдук коопсуздукка тиешелүү да.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен юстиция министрлиги иштеп чыккан биринчи мыйзам 2024 жылдын 1 апрелинде коомдук талкууга чыгарылган. Атайын порталда бир айча илинип туруп, кийин парламентке киргизилген. Узак талкуудан соң Жогорку Кеңеш аны былтыр 19 декабрда кабыл алган. Мыйзамга президент Садыр Жапаров быйыл 27 январда кол койгон. Экинчи мыйзам долбоору болсо былтыр 27 августта коомдук талкууга чыгарылып, быйыл 4 мартта Жогорку Кеңешке киргизилип отурат. Эки мыйзам долбоорунда тең алгач жалган маалымат тараткан адамдарга 100,000 сом, маалымат каражаттарга 200,000 сом айыппул салуу сунушталган эле. Бирок депутаттардын катуу каршылыгынан кийин айыппулдун өлчөмү жеке адамдарга 20,000, юридикалык жактарга 65,000 сом болуп калган. Кеп болуп жаткан алгачкы мыйзам долбоору жарыяланган маалда эле бул сөз эркиндигин чектөөгө алып келет деген камтамачылыктар айтылган. Парламентте ага байланыштуу көп пикирлер айтылды. Эми айыппул салына турган түшүнүктүн кеңейтилиши бул цензураны күчөтүү катары кабылданууда. Саясатчы жана жарандык активист Мавлян Аскарбеков буларга токтолду.
Наше общество, наше население.
Биздин коом тигил же бул маселелер боюнча өз пикирин билдирүүдө ансыз да өзүн чектеп койду. Өлкөдөгү социалдык саясий окуялар боюнча кызуу талкуулар деле жок. Элдин өзүн чектеп, укук коргоо органдары тарабынан дагы цензура азыр күчүндө деп так кесе айта алам. Албетте мен азыр Түркмөнстан болуп калдык дей албайм, бирок ошол багытта кетип баратканыбыз анык.
Цензура со стороны силовых органов уже в действии.
Азаттык 2020 жылдын ноябрь айынан бери социалдык түйүндөргө жазган билдирүүсү, бөлүшкөн маалыматы, жасаган материалы үчүн суракка чакырылган, кылмыш жоопкерчилигине тартылган 50 ашуун жарандын ишин тизмектеди. Клоп Кейжи басылмасы болсо, пикир үчүн соңку 4 жылда 140 киши камалып, жээ куугунтукка алынгандыгын эсептеп чыкты. Мына ушул жагдайлар жергиликтүү жана эл аралык коомчулукта сөз эркиндигине байланыштуу камтамачылыктарды жаратып келет. Европарламенттин адам укуктары боюнча кичи комитеттин төрагасы Мунир Сатури баштаган делегация быйыл февралда Кыргызстанга келип, президент Садыр Жапаров, жергиликтүү депутаттар, чет мамлекеттердин элчилери, укук коргоочулар, журналисттер менен жолугуп кеткен. Иш сапарынын жыйынтыгында Мунир Сатури азаттыкка да учкай маек куруп, буларга токтолгон эле.
Le Parlement a adopté en décembre dernier une résolution.
Биз Кыргызстандын адам укуктары боюнча жетишкендиктери менен сыймыктанып келгенбиз. Сиздер эгемендикти алгандан бери адам укуктарын коргоодо чындап эле оң жылыштарга жетишкенсиздер. Бирок кайра артка кадам таштадыңар. Кээ бир нерселер туура эмес болуп калды. Биз саясий лидерлердин туруктуулук керек деп айткандарын толук түшүнөбүз, бирок биздин көз карашыбызда мыйзамдын үстөмдүгү жана адам укуктары туруктуулукка кедерги болбойт.
Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү өлкөдө сөз эркиндигин, адам укугун чектөө жок экендигин билдирип келишет. Президент Садыр Жапаров жеке адамды мазактоо, жала жабууга жана ал жөнүндө жалган маалымат таратууга айыппул салган мыйзам жөнүндө кеп кылып буларга токтолгон эле.
Бул мыйзам эмне үчүн керек? Азыр элибиздин дээрлик 95% интернет колдонот. Эки кошуна бири-бири менен интернет аркылуу урушуп жаткан заман. Социалдык түйүндөргө бири экинчисинин абийирин төккөн маалыматтарды жарыялап салат. Анан экөө соттошот. Маалымат жалган болуп чыгат. Сотто кечирим сурап же төлөчүсүн төлөп берип, анан тынчып жатышат. Жымыкалар менен бийликтин ортосунда дагы так ушундай эле жагдай. Жымыкалар бийликтегилер жөнүндө жалган маалымат таратып жиберишет. Анан кайра кечирим сурап, ал маалыматты өчүрүшөт.
Деген Жапаров 2024 жылы сентябрь айындагы интервьюсунда. Freedom House эл аралык уюму быйыл февралда жарыяланган жаңы баяндамасында Кыргызстанды 5-чи жыл Катар менен эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырды. Буга себеп Катары кыргыз өкмөтү пикирин билдиргендерди куугунтуктоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү көрсөтүлдү. Мирлан Кадыров, Эрнис Нурматов, Азаттык.
Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып баруучу болууда. Элеми үн режиссер Канат Карымшаков. Бизди укканыңыз үчүн алкыш, алдыда дагы берүүбүз бар.